Dobrý deň, moji drahí priatelia. Napadlo vás niekedy, čo je to história? Čo je to dejepis? Na čo to vôbec slúži? Ak dovolíte, pokúsim sa vám o tom niečo povedať. Ale nie, že by som bol voláky obrovský génius, to chrám Pán Boh, to nie. Učím na gymnáziu svätého Cyrila Metoda, volám sa Pavel Žebrák. A musím vám sa priznať, že ma táto otázka vždycky veľmi, veľmi zaujímala. A hlavne aj preto, pretože my všetci tou históriou žijeme, keď si to neuvedomujeme. Ak by som mal trošinku už tak vážnejšie porozprávať o tom a rozoberať celú túto problematiku, tak by som sa mal asi zastaviť vôbec u problému, čo to vôbec dejiny sú. Čo je to podstata dejín? No vám častokrát u nás tie pojmy dejepis a dejiny splývajú. A trošinku by sme mali robiť rozdiel, mali by sme tieto dva pojmy od seba odlíšiť. Viete, často sa môžete stretnúť s názorom, že zaoberať sa históriou a dejepisom fakt nemá žiadnu cenu. Je to zbytočné, že to akorát zaberá priestor v škole a zaťažuje to pamäť a nič z toho, že viete o dejinách, vám neumožní kúpiť chleba lacnejšie alebo mať sa v tomto svete lepšie. Sa musím priznať, že túto teóriu, že proste dejiny nemajú význam a vôbec už nie dejepis. Moja manželka s radosťou vždy rozpráva, že to je iba predmet, aby som to povedal jej slovami, môjho zamestnania, aj keď ja to chápem ako povolanie, aby som mal z čoho žiť, ale nie je to tak, určite nie. Ale to nie len moja žena. To mám taký dojem, že na to zabúda aj súčasná európska civilizácia, ktorá ako keby zabúdala na slovička fantastického anglického spisovateľa Chestertona, ktorý raz napísal, že ľudia, ktorí tvoria dejiny, nič o tej histórii nevedia. No a podľa toho to tak tiež aj vyzerá. Ja som to trošku parafrázoval, ja som to necitoval presne. Tak čo sú to teda dejiny a čo je to história? Tým sa už zaoberali ľudia v dávnej antike, ešte v starom Ríme a ešte pred nimi aj v starom Grécku. A z toho latinského, z toho rímskeho by som chcel vám pripomenúť dve slovíčka latinské. Res geste, to znamená staté činy. To, čo sa už odohralo. Uskutočnené činy, udalosti. Grécky zase slovíčko historeň znamená hľadať, vedieť, pýtať sa. A to ma na tejto histórii strašne baví, pretože doteraz je všetko, čo sa týka histórie, svým štýlom hľadaním a pýtaním sa neustále na tieto veci. Môj obľúbený filozof svätý Augustín v svojom fantastickom diele De Civitate Dei o Božej obci napísal, a teraz chvíľočku dovolíte, ja to musím citovať tým, že si to prečítam, Index est rerum gestarum, si legatur historia. A vo voľnom preklade to znamená, dejepis je ukazateľom vecí, ktoré sa odohrali. To sa zasa vraciam k tomu, čo som povedal pred chvíľočkou. Res geste, to znamená staté veci. No a Plutarchos, rímsky historik, o histórii napísal krásne veci. Najlepším historikom je ten, ktorého názorný výklad pôsobí podobne ako maliarov obraz. Historici sú v skutočnosti akýmisi výrečnými poslami udalostí a plnia svoju úlohu krásou a pôsobnosťou svojho výkladu. Ich odmenou za dobrú správu, ktorú oznamujú, je, že ich spisy ľudia čítajú a hľadajú v nich ponaučenie. No, všetci už poznáme Cicera a jeho tak väčšinou skrátenú tú vetičku, že história magistra vitae est. Ja to teraz po slovensky poviem celé. Nebudem vám čítať celý ten latinský, tú latinskú sentenciu, tú latinskú vetu. História je zrkadlom čias, svetlom pravdy životom pokračujúcim pamäti potomstva, učiteľkou života i hlásateľkou starodávnosti. No a ako ináč môže byť zväčšená, ak nie hlasom nesmrteľného rečníka? No, ja sa za neho takto moc nepovažujem, ale asi zrejme z toho, čo som vám teraz povedal, cítite, že týchto autorov veľmi uznávam a som vyznavačom práve takéhoto spôsobu výkladu histórie. Rozprávanie. História je príbeh. Jeden z mojich prvých študentov v 90. rokoch to povedal veľmi krásne a veľmi pekne, že história je hlbokou studňou všetky skúsenosti ľudstva, z ktorej môžeme kedykoľvek čerpať. Len to k vlastnej škode málo kedy robíme. Všimnite si, teraz on povedal história, ale myslel tým v podstate diepis. Ale o tom sa ešte budeme rozprávať neskôr. No a vy všetci dobre viete, že to jediné, o čom dejiny poučujú, je, že sa z nich národy nikdy poučiť nedali. To máme dnešok úplne nádherne vyjadrený. Není to môj nápad, není to moja veta, nie je to moja myšlenka, povedal to nemecký filozof Georg Friedrich Hegel. No a vy všetci pozeráte rozprávky, tak určite si spomeniete na jednu nádhernú rozprávku Traja veteráni. Tam si určite, teda scéna, kráľ sa kúpe vo vani, pribehne k ňomu jeden jeho radca a hovorí mu, niečo sa deje. A kráľ na to odpovedá z vaničky, to je normálne, keby sa nič nedialo, neboli by dejiny. Takto voľne som vám porozprával o tom, čo to sú v podstate dejiny. Je to všetko to, čo sa kedysi odohralo, ale nie, čo sa odohralo iba v minulosti, ale pre všetkým, ako som to teraz povedal, je to skutočnosť alebo dianie teraz, v danom priestore a čase. Ja som to raz v svojich skriptách napísal tak, ak dovolíte, ja si to prečítam, aby som to zasa nepoplietol, že dejiny sú súhrnom určitých konkrétnych událostí vo vývoji ľudskej spoločnosti, ktoré prebiehali a práve teraz prebiehajú v danom priestore a čase. Znamená, podstatou dejin je konkrétny ľudský čin. Zmena oproti bývalému stavu. Inými slovami, zrealizujete určité svoje rozhodnutie. No, pretože každé to naše rozhodnutie má tú dimenziu nielen vašu osobnú, ale aj spoločenskú, tak to vaše rozhodovanie sa dotýka celých dejín a my tvoríme dejiny v tomto smere. Inými slovami, každý človek z dejín vyrastá, od nich závisí, k ním patrí a neustále, aj keď chcete alebo nechcete, ich tvorí. To, že ja teraz ku vám rozprávam, je dejinná udalosť. To, že sa moji kamaráti rozhodli to vôbec natočiť, je dejinná udalosť. To, že vy to počúvate, je dejinná udalosť. Toto sú naše dejiny. Nezabúdajte na to. Dejiny neboli. Oni sú hlavne teraz. Oni práve teraz sú. A pretože my sme z tej minulosti nejakým spôsobom motivovaní, vždycky niekto niekam nejak smeruje alebo chce niečo dokázať, tak je jasné, že my z dejín vychádzame, v nich sme a cieľene sa v nich zameráme do budúcnosti. Už som vám spomínal toho Hegla, že jediné ponaučenie z dejín, aj keď by sme sa mali ponaučiť, je to, že sa z nich nepoučujeme. No ale jak sa môžeme poučiť z dejín, keď ich nepoznáme? To zasa je Chesterton. Teraz už som sa dostal tej podstate rozdielu dejín a dejepisu. Dejiny je to, čo beží, dejepis je to, čo poznáme. To, čo vieme, že... Alebo všetko to, čo o tých dejinách vieme, to už je dejepis. No a to už bude látka asi na budúcu hodinu, lebo ešte chcel by som sa trošinku zaoberať tými dejinami, ako takými. Viete, keď som vám spomínal to, že... Žijeme v tých dejinách, že sme z nich motivovaní do budúcnosti a že základom dejín je naše rozhodnutie a naše rozhodovanie sa, tak dúfam, že so mnou budete súhlasiť, že všetci chceme byť tu na svete šťastní. Znamená, že radi by sme nejak hľadali zmysel a cieľ toho všetkého, že sme tu. Zmysel života. No a zmyslom života, cieľom všetkého, tu na Zemi, čo žijeme, sa zaoberá jedna dosť taková zvláštna veda, ktorá takisto dneska moc sa nenosí, filozofia. Ono častokrát sa v filozofii hovorí, že to je mlátenie prázdnej slamy. Že na čo filozofiu, na čo sa zaoberať vecami, ktoré by mohli byť okolo nás lepšie, keď by sme mali viac. Prepáčte, teraz chrám pán Boh, nemám nič proti prírodným vedám. Skôr naopak, ja keď som bol na gymnáziu a študoval som, tak som, priznám sa, dejepis totálne nenávidel a bol som úplne blázon do biológie a chémie. To menej, to sa priznám. Ale biológ, to som, jak sa hovorí, no, prepáčte mi ten vulgarizmus, lebo to není proste príliš spisovné slovíčko, ale ja som presvedčený, že sem tam na toto moje rozprávanie sa pozrú aj moji študenti, tak by som mal byť stále tým istým žebrákom. To znamená, že poviem to slovíčko, no ja som to biológ proste hrozne žral. No, mal som ju rád. Samotný pojem filozofie je takisto trošku problém. Ono, philein znamená grecky mať rád, milovať, a sofia znamená múdrosť. Znamená, filozofia je láska k múdrosti. A ako taká sa zaoberá racionálnym skúmaním skutočnosti. Ona, tá filozofia na prvý pohľad je fakt mlátené prázdnej slamy, ale ona hľadá múdrosť, hľadá skutočnosť. Prečo je svet taký, aký je? Snažíme sa cez tú filozofiu poznávať svet pomocou tých prírodných vied veľmi často. A nezabúdajte to, čo som povedal pred chvíľočkou. Hľadá smysel ľudského života. To je to, čo nám veľmi často dneska chýba, alebo čo si ľudia častokrát neuvedomujú. My žijeme častokrát iba zo dňa na deň bez toho, že ten konečný cieľ nám nejako uniká, alebo nechceme sa ním zaoberať. A ak som to teraz napasoval trošinku na históriu, tak základnou otázkou histórie ako takej je, filozofie dejín, to znamená filozofie histórie ako takej, je hľadanie zmyslu tej histórie. A zasa sa tak trošinku točím v jednom, odpuste mi to, v jednom takom veľkom kruhu, už som vám to povedal na začiatku, ale znova sa k tomu vrátim. Každá bytosť, ľudská bytosť tu na Zemi, chce byť šťastná. Ono, ja som študoval v Bulharsku a tam, keď som sa učil o starovekých trákoch, tak tráci, hovorí sa o nich, že keď sa narodilo bábetko, tak začali strašlivo plakať, pretože čo všetko ho čaká špatného na tejto Zemi. A keď niekto zomrel, tak sa juchu, tešili, pretože už to má konečne za sebou. Každý chce byť nielen šťastný, A chceme byť šťastný, tak akom? Alebo čo toto šťastie v podstate je? Môžeme sa vôbec niekedy dostať k tomu smeru? Alebo dostaneme sa do tejto situácie šťastia? Má to vôbec význam, keď sa pozeráme na spoločnosť, ako žije dneska? Tak to je základná otázka filozofie dejín. Hľadať zmysel dejín. Šťastie, cieľ, zmysel. A druhou základnou otázkou filozofie dejín je otázka času. Na prvý pohľad je to veľmi jednoduché. Čo je to čas? No, opýtam sa vás, koľko je hodina. Vy to rýchlo zistíte, pozrite sa na hodinky. Ak môžem sa toho dotknúť, tak Martin Heidegger, jeden z významných filozofov 20. storočia, v svojom diele Bytie a čas povedal v jednom krásnom myšlenku, nežijeme v čase, my ten čas žijeme. Opäť, všimajte si, jak to prepojil s tou históriou, jak to prepojil s tým, čo sme. Alebo ešte inak, ak sa vám zdá, že čas je jednoduchá veličina, tak sa prosím opýtajte teoretických fyzikov, Karla Rovelliho alebo Stephena Hawkinga, čo to čas je? Je to veľmi zložitá záležitosť. A nielen títo moderní filozofi sa tým časom zaoberajú, ale to už opäť svätý Augustín. Alebo americký spisateľ William Faulkner. Minulosť nie je mŕtva. Dokonca sa ani neskončila. Chápete, že zaoberať sa dejinami je nesmierne zaujímavé a nesmierne také vzrušujúce? Znova, minulosť nie je mŕtva, dokonca sa ani neskončila. Ona neustále v nás je. Pre chvíľočku som vám spomínal, že my z tej minulosti vychádzame. Sme a môžeme sa nasmerovať do budúcnosti. Pozrite, tady táto veta. Poznáte určite starý zákon a v Žalme 77 máte zasa peknú vetu. Odpustite, že sem tam kúkam do textov, pretože keď chcem niečo citovať, tak to si nepamätám. To musím. Vy, ktorí ma poznáte, ktorý som učil, viete, že veľmi často učím bez poznámok a iba to, ak prechádzam triedami, tak vás o tom informujem, ale teraz odpustite, budem musieť sem tam. Premýšľam o dňoch minulých a dávne roky mám na mysli. Žalm 77. Je to proste neustále v nás. Ja už budem musieť o tom trošinku skončiť, pretože bol by som vás asi trápil veľmi a myslím, že to bohate stačí o tom, že ten problém je strašne, strašne, strašne ťažký. Keby som to mal uzavrieť, hľadáme v dejinách, keď sa nimi zaoberáme. Zmysel dejín, zmysel človeka, cieľ jeho života a znova sa vrátim k tomu. Možnosť šťastia. Mal som jednu študentku, ktorú, keď som toto učil, tak zahlásila: pán profesor, tárate, ja šťastná nechcem byť. Tak som sa k nej zohol a opýtal som sa, čo, nechal ťa? Ako to viete? Hovorím, no tak to je jediná šanca, prečo sa cítiš nešťastná? Jedine v tom. Neboj, ešte príde lepší. O pár týždňov som ju stretol v škole. Sedela, úsmev obrovský a pýtam sa jej, tak čo? A ona odpovedala, mali ste pravdu. Mám nového priateľa a je lepší ako ten prvý. A bola šťastná. Znova, je to... Stále vám to budem rozprávať. História, to je náš život. To sme my. To je život nás všetkých, ktorí tu sme a žijeme. Dobre, ale filozofia vám častokrát sa pýta, či to fakt má zmysel a či to niekam vedie. A na to vo filozofii sú dve veľké množiny odpovedí. Tá prvá množina hovorí, že to smysel nemá, že dejiny cieľ nemajú a že je to všetko tak, no... Absolutne zbytočné. Není to iba súčasnosť, je to aj stará, starúčička teória ešte z čas antiky. No, viete, v starom Grécku prevládal názor, že dejiny sveta prebiehajú v neustále obnovujúcich sa uzavretých cykloch. Znamená, máte kruh, niečo vzniká, niečo sa rozvíja, maximálny vrchol a potom úpadok, mizí to a nasleduje nový cyklus. Určite poznáte teóriu o Atlantide a množstvo ďalších takýchto vecí. Není to nič nového. Netýkalo sa to iba antiky. Viete, žiť v antike to nebola jednoduchá vec. My si vždy myslíme o tej antike, že to je paráda, pretože tam bola sloboda. Každý si robil, čo chcel. Nemusel poslúchať jedného boha. Nemusel chodiť do kostola. Odpuste, že to poviem takto surovo. A že tam bolo paráda, že tam nádherné umenia, kde si čosi. Ale ten antický človek bol neustále závislý od božstiev. On nemal úniku z toho, jak ho bohovia ovládali. On sa nerozhodoval nejakým spôsobom pre lepšie alebo horšie. On bol daný osudom. Spomeňte si na vašu literatúru, myslím slovenskú literatúru, povinné čítanie, a všetky tých autorov, o ktorých vám moji kolegovia slovenčinári rozprávali. Vy ste tam závislí od toho, čo bohovia rozhodnú. Ak sa rozhodnú, aby ste zabili svoju mamičku, sudičky pri vašom narodení, môžete utiecť na Mars, vy tú mamičku zabijete. Znova, nie je to iba antika, je to aj súčasnosť. A ak vám poviem teda to 20. storočie, máte tu veľa ľudí, ktorí sa týmto takým kultúrnym alebo tým kruhovým vývojom histórie zaoberajú, že dospejeme do určitého bodu, pak to všetko spadne a začína nový kruh. To bol napríklad nemecký filozof Oswald Spengler v knihe Zánik západu. Dneska veľmi sa o tom rozpráva. Alebo môj obľúbený anglický historik Arnold Joseph Toynbee, ktorý mal teda tie neustále kruhy histórie a veľmi obľúbe a no, v žiadnom prípade to nebolo lineárne, nebolo to lineárne chápanie priebehu dejiny ako také. V konečnom dôsledku, keď to zoberete, tak nielen tie kruhy, ale dneska prevláda názor, že dejiny sú bezsilnou hrou určitých náhod. Že v nich nič nemá zmysel. A že cieľ, že sú iba momentálne hľadaním lepších výhod a lepších východisk z tohto ubohého stavu, ktorý nás obklopuje. To som tak trošku parafrazoval českého filozofa Jana Patočku teraz. Dá sa to vôbec? Dá sa logicky, alebo z rácia nášho, predpovedať budúci priebeh dejín? Máme na to šancu? Máme na to metódy? Asi nie. Tvrdia filozofi súčasnosti. Často. Tá druhá množina odpovedí na základnú otázku filozofie dejín je majú cieľ. V tom prípade sa chápu ako udalosti, ktoré smerujú k určitému cieľu. Majú určitý smer a, aby som to mal teraz povedať, nie kruhový, ale lineárny priebeh. Idú, niekam smerujú. A toto, tento lineárny priebeh dejín do našej európskej kultúry to donesol starý zákon. Židovský starý zákon. Svojou myšlenkou Mesiáša a my, pretože vychádzame zo starého zákona, kresťanstvo to vyznáva takisto. To znamená, je to dianie s určitou orientáciou. Lenže, čo je cieľ? Alebo dá sa to určiť? Prečo som povedal, že sa to nedá? Fajn. Ostaneme v tej situácii, že dejiny prebiehajú lineárne, to znamená, niekdy nejakým spôsobom začínajú a niekam smerujú, ale nemáme šancu určiť cieľ. Je to veľmi hmlisté. Ak dovolíte, v tomto prípade, to, že tam nemáte presne určený cieľ, by som rád citoval významného českého egyptologa Miroslava Bártu. A ak dovolíte, poviem to v češtině. Dnešní doba je jakýmsi přechodem včerejší pravdy, zákonitosti a istoty, jako by neplatili. Dnešku chybí směr a smysl, zatímco zítřek se stále ztrácí v mlze. Rozhodnutí, kterým směrem budeme kráčet, může mít zásadní význam pro budoucnost naší civilizací. Všimajte si, on hovorí, chýba dnešnej dobe ten zmysel a smer, ako keby sa vrátil tomu, čo som pred chvíľočkou povedal, tej prvej množine odpovedí na otázku, či filozofia dejín má smer, ale hneď upozorňuje, že ak sa nebudeme rozhodovať pre budúcnosť civilizácie, tak to môže skončiť veľmi, 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 veľmi zle. No viete, keď som pred chvíľočkou rozprával o tom, že je to neustále hľadanie a je to nesmierne zaujímavá záležitosť a dobrodružstvo zaoberať sa históriou, tak jedna z najdôležitejších otázok súčasnej histórie je, či daná civilizácia môže, myslím teraz tú súčasnú, môže zaniknúť a hľadajú sa paralely a odpovede v zániku civilizácií už zaniknutých. Prečo? Prečo zanikli? Čo viedlo k tomu, že proste fantasticky organizovaná spoločnosť, dajme tomu Ríma, odišla. On nie je sám, to je skupina vedcov, ktorí sa týmto zaoberajú. No a dneska máte okolo seba neustále ekologické problémy, globálne oteplovanie, úpadok ekonomiky a tak ďalej, tak ďalej. Bolo to už tu niekedy? Alebo je to úplná novosť? Toto sa hľadá, na to sa odpovedá. A prepáčte, tí ľudia žijú históriu, oni tú históriu poznajú. Znova, vidíte, ak je dôležité vyznať sa v histórii? S tým štýlom tak jemno naznačujem, že v dejepise. Alebo poznať históriu, to znamená dejepis. A musím vám, nebudem to teraz rozoberať veľmi, tento pán Bárta určil takové základné body, nebo 7 takzvaných zákonov rozvoja alebo kolapsu histórie. On to nazval kolaps civilizácie, ne histórie ako také. Ten prvý je zákon kolapsu a regenerácie. Všetky spoločnosti a civilizácie majú svoj počiatok a koniec. Sú teda obmedzené v čase a priestore. Začiatok a koniec. A na začiatku i konci každej civilizácie je vždy určitý konflikt. A ten spôsobí kolaps. Inými slovami, to, čo sme sa, alebo ja učil v škole, že je to večné a nekonečné a tak, ne, má to svoj začiatok, má to aj koniec. Druhý zákon. Zákon skokovej zmeny. Zásadné zmeny prebiehajú skokom, nepostupne. To znamená, kedykoľvek tá civilizácia, ak má končiť, tak to není evolúcia, nie je to niečo, že pomaličky to prerastá z kvantity na novú kvalitu. Pác, koniec, nastupuje nová. Tretí zákon je tzv. Heraklitov zákon. Cesta hore, dole, jedna a tá istá. Inými slovami, kto mečom bojuje, mečom aj zahynie. A tým, čím žijeme, to, viete, všetko na svete, čo my sme jak si získali alebo dokážeme urobiť, môže byť aj príčinou našej smrti. Myslím, ne konkrétne mňa osobne ako tela, ale civilizácie ako také. Inými, ešte raz inak. Čo spôsobu rozkvet civilizácie obyčajne robí alebo spôsobí jej krízu. No dneska sú to napríklad sociálne siete. A pretože vy všetci poznáte, že nemám... Že proste počítače sú môjim hlavným nepriateľom, že keď chcem sa presvedčiť o tom, aký som strašný hlupák, stačí, keď si spustím počítač a biehom pár sekúnd zistím, že tam nič nefunguje a mojou vinou. No. Zákon spoločných hodnot a vizí. Každá spoločnosť, to je štvrtý zákon, vyznáva určité hodnoty. Na dnešný najdôležitejší problém súčasnej histórie alebo našej spoločnosti je, čo je to človek? Vieme to vôbec, čo to človek je? My sme problémom sám pre seba. No nebudem teraz rozprávať práve to najmodernejšie, čom žijeme, ale znova vás upozorním na to. Máte istotu, že viete presne, čo to človek je? Ako vznikol? Možno o tom tele niečo už vieme, ale vy, ktorí ste doma v biológii, viete, že o tom tele stále vieme strašne málo. A už úplne zabudáme na jeho dušu, na jeho myslenie. My sme už zabudli pozerať sa hore. My sa pozeráme iba dole, alebo tak trošinku vyššie nad zem. A vo všetkom vidíme len funkciu a zisk. Pritom hovorí znova filozof, a trošku ho budem znova parafrázovať, Jan Patočka, starosť o dušu je presne to, čo vytvorilo Európu. Starosť o dušu, prosím. Piatý zákon je zákon spoločenskej zmluvy. Každá spoločnosť potrebuje vzájomnú spoluprácu svojich členov. Ak to niekde začne haprovať, má šancu končiť. Tá spoločnosť, tá civilizácia. Zoberte si našu spoločnosť, zoberte si Európu, nemáte pocit, že sme na konci alebo blízko kolapsu? Ja nechcem byť prorokom špatných časov, ale nesme tak trošku blízko. A tie posledné dva, ktoré vám asi zrejme už sú bližšie, zákon energetického a technologického určenia. Vývoj každej spoločnosti závisí na používaných technológiách a zdrojoch energií. A bez lacnej, objektívne lacnej energie tá civilizácia nemôže rásť. Tak čo v súčasnosti? Green Deal, koniec s atomovými a uhelnými elektrárnami a spoliehanie si iba na slnko a na vietor. Je to lacné? Posledný zákon adaptácie. Úspešnosť každej civilizácie je podmienená jej schopnosťou adaptovať sa na premeny prírodného prostredia. To je náš svet. To je náš svätý otec František. To sme my, ktorí sa snažíme udržavať prírodu v určitej rovnováhe, v určitom harmonickom súlade s nami. My sa staráme o to, či tá konkrétna civilizácia padne alebo nie. Pozrite, toto je história. Toto sú veci, ktoré sa týkajú kolapsu civilizácie a tie už tu boli. Nemyslím iba Rím, Egypt. A nám to hrozí. Jak na to odpovedať? Svätý Augustín, alebo spolu so Svätým Augustínom, keby som mohol, prepáčte, ja absolútne sa nemôžem rovnať Bartovi a týmto špičkám vedy, ktorí týchto 7 zákonov nejakým spôsobom ustanovili, ale keby som tak trošinku v tej svojej skromnosti, môžem dodať 8. zákon, zákon morálneho úpadku danej spoločnosti. Zasa to není iba môj nápad. V 90. rokoch pán kardinál Tomko spomínal, že proste Slováci prežili všetko to iba vďaka tomu, že boli morálne na výške. Keď sa vypozeráte na históriu a budete so mnou sledovať vývoj historických udalostí, zistíte, že keď podala alebo upadala morálka a tá morálka fakt stála tak, no, proste za nič, tak tá daná civilizácia väčšinou odpadla. Teraz znova, ak môžem v svojej skromnosti spolu s ostatnými filozofmi alebo vysoko postavenými členmi našej cirkvi povedať, ten zákon morálneho úpadku je nesmierne dôležitý. A ak dovolíte znova, kniha Kazateľ. Čo bolo, je to isté, čo bude. Čo sa stalo, je to isté, čo nastane. Nič nové pod slnkom. A keby človek o niečom povedal, pozri, toto je nové, už to bolo v predošlých vekoch, ktoré boli pred nami. A Žalm 107, verš 43. Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo? Odpustie, trošinku som do toho teraz pustil moje presvedčenie. Presvedčený katolík. Starý zákon, Augustín, kardinál Tomko, Žalm. Nezabudajte na to, je to nesmierne dôležité, aby sme mali zmysel života. Aby ste ho hľadali. Vy ste mladučky, tak jasnačka, ne každý presvedčený o tom, že vie presne, čo bude robiť. Ale zamýšľať sa nad svojím životom by ste snáď mohli. Toto je jedna teória, alebo ak chcete, jedna z možností, že história sa vyvíja lineárne, má určitý smer, niekam speje a nevieme presne kde. Povieme, že to je Bárta a teória toho kolapsu civilizácií. Ale máme tu ešte dve ďalšie, ktoré veľmi dobre poznáte. Už, teda ja hlavne, lebo som to študoval, bladé pamäti. Materializmus a potom spiritualistická koncepcia alebo vlastne teleologická, jak by sa dalo povedať. No, materialistickú koncepciu dejín poznajú vaši prarodičia. Jak vás poznám, tak už tatínkovia a maminky už menej, pretože oni by ako keby boli moji študenti. To znamená to už je po asi 90. rokoch, ale nevadí. Tak vy, ktorí trošinku viac ste blízko materializmu alebo tejto koncepcie marxizmu, lebo ho máme neustále okolo seba. A dnešný západný svet je presýtený marxizmom. Ten učí, že hmotný svet sú kategóriami večnými, večné bytie. To znamená, nemajú ani počiatok, ani koniec. A platí pre všetko prísne prírodné zákonitosti. Keď v 20. rokoch belgický katolický kňaz a neskorší predseda pápežskej akadémie vied Georges Lemaître objavil, že vesmír vznikol explóziou obrovského superatomu a že sa neustále rozširuje, tak to marxistom dialalo strašlivé problémy. Vy to dneska poznáte asi z astrofyziky Big Bang. A on sice presnejšie to potom vyrátal americký astronóm Edwin Hubble. Ale myšlienka toho, že svet kedysi vznikol tým výbuchom obrovského superatomu, to je myšlienka katolického kňaza. A ono sa dneska dá čítať o tom, že proste katolická cirkev nie je veda. Často. Pred pár dňami som práve toto čítal, že pre pána Jana, že najväčší proste... A nič, nebudeme sa v tom motať, nebo to poznáte určite sami. Dneska nik o Big Bangu nepochybuje. Kto trošinku čuchol k astrofyzike, hej? Že to není jasné, že sa tam hľadajú rôzne matematické modely, to je ďalšia vec. To je práve to, že neustále hľadáme, neustále máme nové veci okolo seba. A tak ale znova sa vrátim do marxizmu. Všetko je tu večné a dejiny človeka nie sú nič iné, len normálne pokračovanie prírodných zákonov. To znamená, je to prírodno-dejinný proces. A človek je nevyhnutným výsledkom iba toho vývoja prírody. No je jasnačka, že tak trošinku znásilnili Charlesa Darwina a jeho evolučnú teóriu a prispôsobili jeho evolučnú teóriu na vývoj society ako také, to znamená sociálnych dejín. A keď hľadali ten hybný motor všetkého toho, prečo sa to vyvíja, tak si spomenuli asi na to, čo asi moc vám nebude vonieť. Základom ľudských dejín je ľudská práca. Engels napísal jeden krásny článok. Podiel práce na poluštenie opice. Keď som vám spomínal, že to znásilnili, tak toto. Darwin nikdy v živote nenapísal, že sme pochádzali z opice. Že máme spoločných predkov, áno. Ale že by sme pochádzali z opice, toto je marxizmus. Toto je Engels. A všímajte si, napísal prácu, podiel práce na poluštenie opice. Pretože sa trošinku cítil úplne neisto, tak ten jeho článok bol publikovaný až po jeho smrti. Najskôr zomrel a potom to niekto potom publikoval. Ja už teraz nebudem vás trápiť tým, že proste, ak je to práca, no, tak sa tou prácou zaoberali z hľadiska ekonomického, sociálneho, kultúrneho a tak. No a vymysleli niečo ako výrobný spôsob a jemu odpovedajúcu spoločenskú nadstavbu. Vytvárali spoločensko-ekonomické formácie a že dejiny nie sú ničím iným než prechod z jednej tej spoločensko-ekonomickej formácie do tej druhej. Opäť, vaši pravičia si budú tieto spoločensko-ekonomické formácie pamätať. Vedia, čo to je prvotno-pospolná spoločnosť, otrokárska, feudálna, kapitalistická a cieľom dejin komunistická. A že medzi týmito jednotými spoločensko-ekonomickými formáciami potom prebiehala revolúcia, to znamená nejaký taký násilný prechod. Ach jo. Okrem prvotno-pospolnej spoločenskej formácie a komunistickej formácie všade bolo vykoristovanie človeka človekom. Odpustite mi to, že sa nebudem podrobne tým jak zaoberať. Kto by mal chuť, tak ja potom mu poskytnem svoje skriptá, kde mám výrobný spoluproces, výrobný prostredok, pracovný prostredok a všetky tieto termíny, ktoré sa toho marxizmu týkajú. S tým, že šťastím, keby som to mal ukončiť, šťastím dejín, to znamená cieľom, zmyslom a koncom, je komunizmus. Teda nastolenie bezstrednej spoločnosti. Inými slovami, neba na zemi bez Boha. A dosiahneme to nebo nie vďaka pánovi, nášmu pánovi, pánu Bohovi, ale iba vlastnou ľudskou silou a prácou. Dodnes sa to nikdy nikomu nepodarilo vytvoriť. A pretože už sme mali byť v komunizme, tak ešte to nebolo ono, všetko to, čo by bolo, pretože cieľom toho komunizmu je každému podľa jeho potrieb, každému podľa jeho zásad, potrieb a zásluh, pardon, slovičko mi uniklo, tak si teoretici komunizmu na to vymysleli novú definíciu, že to prvotné štádium komunizmu je socializmus. A my sme už v tých socialistických krajinách šli. Prechodná fáza do komunizmu je ten socializmus. A znova, keď sa k tomu vrátim, tak pokrok nebol vo sfére duchovnej a mravnej, ale čisto vo sfére materiálnej. A všetci musíme týmito formáciami prejsť. Pretože som vám povedal, že dneska marxizmus je veľmi populárny na západe. Pozrite sa na tie rôzne, nič proti ekologickým hnutiam, chrám pán Boh, ale niektorí tí členovia to, alebo tak trošinku už ja musím obísť tento termín, nebo ho nevyslovím. Proste niekedy sa v tej ekológii objavujú proste tendencie, že kapitalizmus je všetko zlo a treba ho zrušiť. Ukončiť. A čím ho chcú nahradiť? Marxizmom. Všimajte si, kde sa to hlása. V krajinách, ktorí nezažili socializmus. No, keby som bol škodorážusný, tak im ho želám. Že potom čo s nami. Ale vyzerá to tak, že sa znova nik nechce poučiť z dejín. Nepoznajú naše dejiny. Nevedia o tom, čo toto bolo, alebo čo sme tu zažívali. A ešte opäť trošku, ak dovolíte, sa budem obracať na citácie. Ako skončili všetky pokusy o ten komunizmus, o ten cieľ dejín, bez Boha. Tak to väčšinou skončí tragédiami osobnými i celospoločenskými. Jeden vynikajúci francúzsky filozof a historik Henri René Marou napísal: utopia plodí tyraniu a teror. Nezabúdajte na to. Takéto čudné myšlienky, ktoré sú síce krásne, väčšinou skončia zle. Môj obľúbený filozof, ale hlavne štátnik, Winston Churchill zahlasil: kto má 20 rokov, a nie je komunistom, nemá srdce. Ale kto je komunistom vtedy, keď má 30, nemá rozum. A jeden vynikajúci ekolog a vynikajúci vedec český Stanislav Komárek zahlásil: snaha vybudovať na zemi nebo celkom spoľahlivo vedie k tomu, že sa vybuduje peklo. A my sme ho tak trošku zažívali. To je jedna teória. Tá druhá je spiritualistická koncepcia filozofie dejín. Takisto ich je viacero, ale my, ak dovolíte, som katolík, tak budeme sa venovať trošinko viac tej katolíckej. Svätý Augustín, dúfam, že mi to odpustíte. Svätý Augustín dielom De Civitate Dei, o Božej obci, ktorú vážne berú tí, ktorí filozofiu dejín inak odmietajú. Ono veľa... Znova, o nás, o katolíkoch, sa hovorí, že sme temné sily, že máme hlavy vygumované a že sa nevyznáme v ničom, ale keď sa zaoberáte súčasnou spoločnosťou a súčasnou vedou ako takou, tak oni tie veci sa proste musia dotknúť. Keď už ničím iným, tak aspoň kritikou. A to naše, naša katolícka predstava o tom, jak sa vyvíja svet a dejiny, to znamená tá lineárnosť ako taká, je nádherne vyjadrená v diele svätého Augustína De Civitate Dei, už som ho spomenul. V tom diele svätý Augustín delí ľudské spoločenstvo v podstate na dve obce. Na obec Božiu, to je tá, ktorá chce žiť podľa Boha a s Bohom, a svetskú, to je tá, ktorá dáva prednosť svetu a žije hlavne podľa tela. Súčasnosť, ak chcete. Obidve sa navzájom prelínajú, hovorí Augustín, a tvoria nerozmotateľnú miešaninu. Úlohou nás, kresťanov, obce Božej, je podľa toho Augustína s pomocou Božou vytvárať ten pravý domov, raj, tu na zemi. Činiť pominuteľnú obec spravodlivejšou a menej neľudskou. To, že sa nám nepodarí urobiť nebo, to je jasná vec. Znova, všimajte si, Augustín hovorí presne o súčasnosti, aj keď to dielo vzniklo pred 1500 rokmi. O obci Božej a obci ľudskej. Mieša sa to, je to spoločné a našou úlohou je tú našu spoločnosť, pokiaľ možno, viac zlučtiť. Že sme to v histórii, my cirkevníci, nerobili, to vieme veľmi dobre. A častokrát je až hrúza sme to pošlapovali. Nikdy nedosiahneme to Božie kráľovstvo, ale máme sa o to snažiť. Obrazne povedané, jak to povedal zasa iný, filozof Maru, už som ho spomínal, my by sme mali byť rušňom, ktorý tie dejiny ťahajú dopredu. Bohužiaľ, my často sme posledným vagónom. A tým špatným. Zamyslíme sa nad tým každý zvlášť. Hej? Znamená inými, keby som to mal srovnať s tým marxizmom, tak hmotný svet i čas sú stvorenými javmi. Majú svoj počiatok i svoj koniec. A pritom Augustín píše, svet nebol bez pochyby stvorený v čase. Ale všímajte si, s časom, čo som vám pred chvíľočkou povedal? Pamätáte si na to, keď som vám zahlásil, že my čas žijeme? Znamená, my tvoríme čas, my v ňom žijeme, my sme. Čas je atribútom stvorenia, to znamená, je to vlastnosťou toho stvorenia. Vznikol s ním a je s ním neoddeliteľne spojený. To je zasa filozof Maru. Príroda sama o sebe ten čas nemá, ona si ho neuvedomuje. Pre ňu platí iba bezčasové trvanie. A všetok čas celému tomu dianiu okolo určil človek. Keď vám budem rozprávať, že môj pes Argo má dejiny, tak nemá. Pretože tie dejiny žijem iba ja. Ja žijem v čase a priestore. On nie, on o to nevie. Ja mu to pre neho vytvorím. To znamená, ja pre tú prírodu tú históriu, alebo ten dejepis presnejšie vytváram. Čas ako taký si uvedomuje iba človek. Znova to iba musím zdôrazniť. Iba on žije v čase a dokáže ho merať. To znamená čas, ktorý sa volá chronos. Ak sa vám niekedy dostanú do rúk mojej skripte, tak tam som, keď som to písal pred tými 30 rokmi, urobil jednu obrovitánsku chybu toho chrono. Som napísal, že to je bezčasové trvanie. Takže opačne, chronos je práve to, čo sa merať dá. Inými slovami, ak žijeme v čase, iba my máme dejiny. Nik iný. Iba my. A čo je základným motorom tých dejín? Boh. Božia prozreteľnosť. On je tým základným hýbateľom a potom ním stvorené bytosti. Najskôr je to aniel, alebo anieli, zároveň aj jeden z nich sa rozhodol, že je tak dobrý ako Boh, to znamená, že s ním nechce mať nič spoločné a hovoríme o diabolos, to znamená rozdelený, stvorený, bol stvorený ako dokonalá bytosť, ale radikálne naveky si vyvolil zlo, takže ďalší taký veľký činiteľ, to znamená duchovné bytosti a nie na poslednej stránke tým tretím faktorom dejin, ktorý vytvára, je človek sám. My sme stvorení Bohom ako dejiná bytosť v určitom čase a v určitom priestore. Inak povedané, subjektom dejin je iba človek obdarený slobodnou vôľou. My máme slobodnú vôľu. My sa rozhodujeme pre dobro a pre zlo. Predstavte si, že by sme boli iba bábikmi v rukách pána, tak by na zemi bolo fantázia, krása. Neboli by vojny. Boh si mohol by nás riadiť iba v tom dobrom. A čo robíme my? My sa rozhodneme pre zlo a hovoríme, Pane Bože, jak vôbec nie si? No keby si bol, tak by to zlo nebolo. Zabudáme na to, že my máme šancu sa rozhodnúť. My máme slobodnú vôľu. Znamená, svetské dejiny, tie, ktoré sú okolo nás, sú prejavom nášho rozhodovania a uskutočňovania našich myšlienok. Nie sú v tom marxistickom zmysle pokračovaním prírodných zákonov s ich všeobecne platnou kauzalitou, príčinnosťou. Keď budeme rozprávať o dejinách, teda o dejepise, budeme tam hľadať príčinnosť, častokrát nebudete... Proste niekedy to nemá logiku, to, čo ten človek robí. Aha, populárny je Napoleon teraz v súčasnosti. Nový americký film o Napoleonovi. A poviem vám iba takú príhodu o ňom. Spomeň, že som to kedysi dávnejšie čítal. Jednu z jeho výprav chceli ísť historici a on sa pýta, prečo to chcete, ja vás budem musieť živiť, na čo. A oni. Mu na to povedali, no, aby sme mohli popísať vašu činnosť, vaše rozhodovania. Tak sa už ma zahlasil, to v živote nikdy nezistíte, pokiaľ vám to nepoviem. Vy dokážete opisovať akorát to, keď to vidíte spätne, ale nie to, čo som tým myslel. Ak vám to nepoviem, ste tam zbytoční. Mám dojem, že v tomto prípade mal pravdu. Pokiaľ to nikomu nepovie, nemám šancu. To znamená, hľadajte tam príčinu. Hľadajte príčinu, prečo vyhral pri Slavkove. Vstupte mu do hlavy. Skúste to. Nedá sa. Oni tie dejiny častokrát vo svojej podstate sú nepredvídateľné a majú tam časté, prudké obraty, neočakávané výsledky a paradoxné následky. Nikdy v nich neplatí, že jedna sú dve. Nikdy. Tak ako v prírode. Keď smiešate H2O, že? Keď dáte dohromady tieto dva prvky, no tak vám vznikne z toho asi voda. Ja neviem, za akých, určite tam musí mať určité podmienky. No ale H2O, nikdy nie NaCl. To v histórii je úplne možné. Máte dva takéto prvky H2O a bác a máte NaCl, nebo H2SO4. Kľudne. Dejiny začali prvotným hriechom človeka a súčasník sv. Augustín a historik Paulus Orosius napísal: prvopočiatkom ľudských strastí, teda našich dejín, je prvotný hriech. Na to nezabudejte. A od tých čias, od toho prvotného hriechu, naše dejiny sú neustálým bojom proti silám zla. Ak existuje nejaká snaha po nejakom pokroku, tak potom v rovine mravnej. A cieľom je návrat domov, do raja, Bohu. A ešte naviac máme tú šancu, a už končím túto prvú časť, už som dlho rozprával, mám taký dojem, že tie naše dejiny, tu, jak som vám spomínal, tá Božia obec a tá svetská obec, ešte do toho kľudne na tú našu Božiu obec môžeme napasovať dejiny spásy. Inými slovami, teológiu dejín. Ak som vám spomínal, že hlavným vyhovateľom dejín je náš Pán, Boh, tak podstatou tých dejín je potom Boží plán spásy. On všetko vie. Prečo to urobil tak, jak to urobil? To je obrovské tajomstvo. Naše dejiny začali nami, to znamená stvorením človeka. Sú Bohom nenásilne riadené. On je tu. No, ja verím a som o tom presvedčený, že bez vôle Pána my ani ten jeden posledný chlp, čo mám na tej holej hlave, nespadne. On o tom vie. A ich cieľom je spása všetkých ľudí cez zásluhy a vykupiteľské dielo nášho Pána Ježiša Krista. Inými slovami, stredoborom dejín ako takých je Ježiš Kristus. Vykupiteľ a Pán vesmíru, ako to hovorí druhý Vatikánsky koncil. Pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, radosť a nádeje, sa píše, cirkev verí, že kľúčom, stredoborom a cieľom celých ľudských dejín je jej Pán a učiteľ Ježiš Kristus. A svätý Pavol, Kristus Ježiš je počiatok a koniec, alfa a omega, král nového sveta, tajomný a najvyšší dôvod ľudských dejín a nášho osudu. On je prostredník a akýsi most medzi zemou a nebom. A naše dejiny, to čo teraz žijeme, sú proste priestorom pre stretávanie sa s Bohom, výchovou ľudstva ku spáse. To by som rád, ak by ste si pamätali. Všetko to, čo teraz žijeme, je svým štýlom výchova nás, ľudí, ku spáse. Preto sa denne modlíme, príď to kráľovstvo tvoje, Pane. Upozorujem, prosím vás, tá filozofia dejín, tú, ktorú som teraz spomínal, tá spiritualistická alebo teleologická, ak chcete, To je naša výchova pre náš cieľ, pre náš zmysel. A úplne nakoniec celého tohoto rozprávania dejiny spásy môžeme rozdeliť na niekoľko etáp. Maru, párka už som to slovíčko spomenul, ich rozdiel, hovorí o nich ako triptych dejin, tri časti, trojdielný obraz. Prvá je večnosť, kde neplatí čas. Druhá je etapa dejina, ktorú môžeme rozdeliť ešte pod množín. A keď je Ježiš Kristus stredobodom dejin, tak sa budeme odvíjať od neho ako takého. To znamená prvá podmnožina, to sú dejiny od stvorenia sveta, to znamená od začiatku času až po príchod nášho pána Ježiša Krista. Znamená to, to je Abrahamova zmluva, dejiny starého zákona a teda, pred Ježišom, keď hľadáme ten smysel a tak. Potom druhá podmnožina je dejiny počas života Ježiša Krista. Znamená, čo sme zažívali, keď tu Ježiš bol. Tretia podmnožina je po Kristovi, to znamená období života cirkvi. Ježišovi sa nedá vyhnúť. Buď ho príjmeš, alebo ho odmietneš. To je teraz dôležitý ten mravný pokrok. A tá tretia časť, ten triptychu, je zasa večnosť. Ak sa nám to podarí s Božou pomocou a s Božou milosťou, budeme s ním. A keď sa rozhodneme s ním nebyť, tak s ním proste nebudeme. Ja viem, trošku som vás možno unavil a možno som to nepovedal úplne presne a nepovedal som to tak, jak by som asi túžil. Ja som si istý, že keď to budem niekedy počúvať, tak sa budem za to trošku hambiť a budem si vyčiť, že to som špatne povedal, to som mal lepšie povedať, tak to som nemal a teda a teda, ale taký už som. No. A úplne nakoniec vám poviem slovička, nádherné slovička pána Jaroslava Halma, výtvarníka, sochára. Keď niekedy navštívite Zoborský kláštor, tak socha svätého Svorada a napríklad oltára, tak v kláštore renovovanom je práve jeho dielo. A ten o filozofii, alebo o tom, čo sme sa teraz rozprávali, povedal krásne slová. Keď si položíte otázku, aký zmysel má život, tak nemusíte nájsť odpoveď. Ale ak si položíte otázku, aký zmysel dávam životu, tak tedy odpoveď vidíte jasnejšie. Je to hlavne o dôvere, že Boh ma povedie tým správnym smerom. No a ak mi dovolíte, tak ukončím slovami môjho obľúbenca svätého Augustína, ktorý napísal na konci svojho obrovitánskeho diela o Božej obci. Komu sa to zdá málo alebo príliš mnoho, nech mi odpustí. A komu to však stačí, nech neďakuje mne, ale nech vzdáva vďaky so mnou Bohu. Amen.